ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواد الجستي البرنامج كذا عدوين كدندا أو منو البمركة جماعة لجره بوات كذا جستان وربعين تسلم قال فرقان وتضبط بشة جماد الأولى سنة كقنا فر بغل فرتن إلى لحد هجرية ذا قد بضه ما أنتوا سبتيا برنامج كات كذا جستان تان نوحة كم ذا دقيمة يهود كذا كان مسلمين ترى غزة أو قال مالنتي أفر بغل ذا حريرة يذو أي دعان إسكهر ما ذي دحمر كحام مقاومة فلسطينيين تا يعيدا كيهودا سركال كتر سن عيدا كيهودا والجود اللي دجال ذا كسر على لبنان ayadoo duqeymaha yahuud ah ee waddanka si halkooda ka sii socdaan askar ka tirsan isbahaysiga carabeed ee ka dagaalamaya waddanka Yemen oo shalay lagu dilay bariga waddanka halka qaar kalena lagu dhaawacay dawladda Ruushka oo sheegtay inay soo riday konton diyaaradood oo nooc daroniska ah oo ay ku soo weerartay Ukraine dadka ku nool magaalada Al-Hilaliya ee dalka Suudaan oo u leenaya qamadi sumaysan oo ay siiyeen kooxda RSF oo go'doon ku haysa magaaladaas qarax ka dhacay Pakistan oo ay dhimashay dhaawac ku noqdeen in ka badan 60 ruux. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxaa isbeddel ah oo ku iman kara dhaqaalaha Mareykanka kadib doorashadii Trump. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. وهجاج قدب ذا صيد الجر وينسوق بدون إن شاء الله إن قارئ إن قدب قارئ يا برنامجك تقيم يهودا هكذا كان مسلمين ترى غزة هيا قال مالنتي أفر بقول هذا حريرة يضو أي دعان إسكهر ماذا دحمر يكوحام مقاومة فلسطينيين تا يعيدا كيهودا هذا باه ورك يوجد بي وحور بحنتان كوي عبد الرحمن بذر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال ملك السواد جوكتان وحد كسود واتان xubinta nuga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yahuud ee ka wadamarinka go'doonsan ee Gaza. Waxaan maanta sabtiya dhagakan ku beegan maalinkii 400aad oo xiriira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24kii saacadu soo dhaafnay ka dhacay marinka Gaza. Dagaal xoogan oo lagu jabiyay ciidamada saynad yahuud iyo isbitaalada ku yaala waqooyiga Gaza oo xaaladooda laga deerinayo madasa lagu magacaabo Fahad Subaxii oo ku tala xaafada Tufaax ee dhacda bariga magaalada Gaza waxay ciidamada yuhuuda seer xandara ugu garaaceen duqeymaha culus waxana ku sheegay duqeymaha sida la soo warinayo dadad u tira badan oo shacab reeda halkeen oo cilka duwan soo gaarin kuwa kale oo fara badan. Madrasada ayaa waxa ku hoojinaya kumanaan ruuxo barakacyaala kuwaas waa niisan hooy iyo meel ay gabaad ka dhigtaan oo ay ka galaan duqeymaha cadowga yuhuuda. Kanaalka Al-Aqsa Al-Fadaa'iyya ayaa wuxuu soo warinayaa in duqeymaha ka dhacay madrasadan ay ku shahiideen 5 ruux oo shacab riida halkeeda wacmi 10 ruux oo kale. Ciidamada gumaysta yuhuud ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in madrasadan isla dhig u ahayd kooxdu wax iska caabinta falastiiniyiinta balse wuxuu hadalkaasi beenoobay kadib markii warbaahinta soo bandhigtay muuqaalo iyo sawirro laga soo qaaday goobta ay duqeyntu ka dhacday. Kaamay sidoo kale deganaayeen dad barakacyaala isla markaana ku yaala deegaanka Almawasi ee dhacduleedka magaalada weyn ee Khan Yunis ay ciidamada yuhuud ka fuleen duqeymaha kala duwan waa duu culus. Sida ay wariyashalkaasi ku sugan soo tabinayaan waxaa duqeymahaasi ku sheegay 5 ruux oo dumar iyo carruur isugu jira halkeeda oo kala duwan soo gaarin kuwa kala duwan fara badan. Iyadoo sidoo kale ay ciidamada yuhuud subaxii hore maanta ay duqeymada madaafiic loo adeegsaday ku garaaceen galbeedka magaalada Rafah ee dhacda xadka ay wadaagaan marinka go'doonsan ee Gaza iyo waddanka Masar. Waxay sidoo kale ciidamada gumaysta yuhuud duqeynaa duu xoogan ku bartilmaameedsadeen goobo badan oo dhacay waqooyiga marinka kuwaas oo ay ku shahiideen dad fara badan oo shacab riida halkeeda oo kala duwan soo gaarin kuwa kala duwan fara badan. Ciidamada yuhuud oo ka cararsan weerar ay kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta kula beegsadeen deegaano dhacay bariga xerada Jabaliya isla markaana lagu gaarsiiyay dagaalada si qasaaro xoogan ayaa waxay rasaas noolno la dhicin dadka shacabkiin waxba galabsan kuwaas oo ku sugnay guryahooda. Waxayna warar ku sheegayeen ciidamada gumaysta yuhuud ee rasaasayeen dhowr guri oo degan yihiin dad riida oo ku yaala deegaanka Tal Zactar ee xarada Jabaaliya. Duqeymo kala duwan oo ciidamada gumeystaha ay u dhageysteen waqooyiga Gaza ayaa waxay soo beeneen istishaadka wax ka badan 32 ruux oo shacab riida tan iyo maalintii shalay oo Jimcaha ahayd. Waxayna tan iyo markii ciidamadu ugu dowlgalka dulmiga badan ka bilaabeen waqooyiga Gaza 6 bishii la soo dhaafay Oktoobar ku dilin wax ka badan 1500 ruux oo Falastiiniyiin ah iyagoona dhaawacay kumanaan ruux oo kale. Xasuuqadu daran oo ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soo been istishaadka 10 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. Guudaan xasuuqii ciidamada yuhuudda geysteen saacadii la soo dhaafay ayaa waxay gaarayaan ilaa 3 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 39 ruux, halkeed oo kala duwan soo gaareen wax ka badan 123 ruux oo kale. Sida ay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza ku soo qortay barta internetka ku leedahay, tirada guud ee shahadada muslimiinta tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysaa in ka badan 43,508 ruux, halkeed oo cudurka maraya in ka badan 102,684 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigantaa in muddo 13 bilood uu socdo dagaalka marinka Gaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha, waxaana saacadaha iyo maalmaha ina soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer Gaza maadaama ay wali socdaan duqeymaha yuhuudana si arxan darro ah u beegsanaysa dadka qaxootiga ah. Geesta kale, agaasimaha guud ee isbitaalka Kamaal Cadwaan Dr. Xasaam Abu Safiya ayaa wuxuu sheegay in dadka dhaawacyada qabay ku sugan isbitaalada ku yaala waqooyiga marinka Gaza gaar ahaan isbitaalka uu isaga maamulaha ka yahay ay u dhimanayaan dhaawacyada ay qabaan maadaama isbitaalka laga helin daawooyin fara badan oo ay u baahan yihiin dadka qaba dhaawacyada kala duwan. Dhakhaatiirtuna ayaa ku baadu yar sabab u kaadan ciidamada gumeystaha ay ugu doow waqooyiga ka qafaashay badi ciidamadii ka howlgalaya isbitaalka Kamaal Cadwaan ee ku yaala magaalada Beitilaahiya ee waqooyiga marinka go'doonsan ee Gaza. Gaajada iyo macluusha jirta ayuu sidoo kale dhakhtar ku tilmaamay inay tahay mid aad u daran iyaduna ay u dhinteen caruur fara badan oo ku sugan waqooyiga Gaza. Wuxuu sidoo kale sheegay Abu Safiya in maalinba maalinta ka dambeysay sii kordhayaan dadka dhaawacyada qabay ku shahiiday isbitaalka dhexdiisa sababu ku aadan daawalaanta, mana ku sugan isbitaalka dhakhaatiir ku takhasustay daaweynta cudurrada guud iyo dadka dhaawacyada qaba, xitaa isbitaalka kuma sugna wafuudii Gaza u timid inay ka qayb qaataan daaweynta dadka dhaawacyada qaba, ayuu hadalkiisa sii raaciyay dhakhtarka. Sawiray baysay wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza kaasoo laga soo qaaday mid ka mid ah isbitaalada ku yaala marinka ayaana wuxuu muujinayaa siday dadka ku sugan waqooyiga ugu baahi qabaan gargaar bani aadamnimo oo degdeg ah. Go'doonka ay ciidamadu gumeystay ayuu ku hayaan marinka Gaza ayaana ahmid dhimasho ah haddii ay waqooyiga ka mamnuucaan cuntada, biyaha, daawada iyo waliba gargaarka bani aadamnimo, ayuu intaasii raaciyay Dr. Xasaam Abu Safiya. Wuxuu sidoo kale doktorka sheegay 26-kii bishii la soo dhaafay ciidamada yuhuudda iskaga baxeen isbitaalka Kamaal Cadwaan iyagoona burburiyay wax walba isbitaalka yaalay, isla markaana halkaasi ku dilay 100 ruux oo shacab Falastiiniyiin ah kumanaan kalena ku dhaawacay. Aqoonyahannada iyo dhakhaatiirta ku sugnaa isbitaalka ee qafashan ayaa ku sheegeen inay yihiin mas'uuliyiin ka tirsan kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta. Ciidamada yuhuudda ayaa lahayn aqli iyo damiir bani aadamnimo oo celiya, waxayna midani bannaan ka soo dhigaysaa cadowtooyada ay u qabaan muslimiinta ku sugan dhulka Falastiin ee gumeysiga ku haystaan muddada dheer. Gabagabadii wuxuu Dr. Xasaam Abu Safiya ka dalbaday ururada caalamiga ah iyo kuwa sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha inay garab istaag iyo taageero u muujiyaan ururada caafimaad ee ku sugan marinka Gaza, iyagoona ku dadaalayaan halkan ay soo gaarsiiyaan waxyaabaha looga baahan yahay, inkastoo aysan Gaza oolin wax ka mid ah adeegyada daruuriga ee looga baahan yahay isbitaalada. Wuxuu sidoo kale doktorka tilmaamay in halkan oo waqooyiga Gaza u soo diraan wufuud dhakhaatiir ah iyo gurmad bani aadamnimo, maadaama dadka ku sugan marinka Gaza oo dumar iyo caruur iskugu jiray u la'aanayaan gaajada iyo macluusha ka jirta. Guud ahaan dadka reer Gaza ayaa waxay aaminsan yihiin in ciidamada yuhuudda arrintay ka damacsan yihiin waqooyiga Gaza ay tahay in waqooyiga oo dhammi ay noqoto mid laga guuro oo ay dadkeeda u qaybsamaan wax shahiida oo xagga Allah aada, wax dhaawacma oo dhaawaca u dhinta iyo kuwa barakacyaal noqda waayana waxay cunaan iyo waxay cabaan. Intaa kadibna waqooyiga ka dhigta dhul iyagu leeyihiin iyaguna deegaamin u sameynaya dadka yuhuudda ayaan dhulka lahayn, weligooduna ahaa kuwa ku dhex nool shucuubta reer galbeedka, kuwaas ugu dambeyn laiska soo celiyey. Tani ayaana ah malada dabta ay reer Gaza ka qabaan howlgalka bahalnimada ay ciidamada gumeystay ay wada ku qaadeen guud ahaan waqooyiga go'doonsan ee Gaza. Allah ayaan u weydiinayna inuu walaalahena ka dulqaado cadowga, nasrigiisana uu soo dadajiyo. Geesta kale, muuqaal soconaya qadar daqiiqadaha ay baayeen kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta, kaasoo lagu soo bandhigaya mid ka mid ah weeraradii ugu cuslaa ee lagu beegsaday ciidamada soo duulayaasha yuhuudda. Muuqaalka ayaa wuxuu ku bilaabanayaa dagaalyahanada wax iska caabinta oo diyaarinaya qarax yeela beegsan lahaayeen ciidamada yuhuudda. Intaa kadibna waxuu muuqaalka isku dhugaya dagaalyahan ka tirsan kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta oo qaraxa ku aasaya halkii loogu talagalay. Wax yar kadibna waxaa meesha soo gaaraya gaari gaashaaman oo wateen ciidamo ka tirsan saynad yuhuudda, halkaas ayuuna ku burburayaa gaariga. Kadib markii lala helay qaraxa, wixii askari gaariga saarnaayeen waxay u qabsamayaan wax dhinta iyo wax dhaawacma. Howlgalka ay diyaariyeen dagaalyahanada Al-Qassam waa garabka militari ee kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaana wuxuu u dhacayaa sidii loo qorsheeyey, iyaduna uu gaariga si dhammaystiran u burburay sida laga dheehan kara muuqaalka ay soo saartay. Gaarigan ayaana wuxuu ka mid ah koloniya gaadiidda oo ku socdaalaysay deegaanka Ghazanad ee ku taala galbeedka magaalada Ghaza. Mas-uuliyiin ka tirsan kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaana waxay sheegeen in qarax lala beegsaday koloniyada gaadiidka, kuwaasoo ka mid ah kooxda handisada ciidamada gumaysta yuhuudda, waxayna intaasi raaciyeen goobta qaraxu ka dhacay yimaadeen gawaari kale oo ciidamada yuhuuddu leeyihiin, kuwaasoo meesha ka daadgureynaya dhaawacyada saynada iyo meydkooda. ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiintu waxay beegsadeen koloniya ka tirsan ciidamada soo duulayaasha yuhuudda xilli ay malayeen agagaarka Masjidul Amiin Muxamed ee ku yaala bariga xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka goodoonsan ee Ghaza, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira, halka sidoo kale oo goobta ku basbeelay gaari gaashaman oo ay wateen ciidamada yuhuudda. iyadoo sidoo kale dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta oo yeel ku garaacay saldhigga ciidamada yuhuudda ee ku leeyihiin xaafadda Shajaaciya ee waqooyiga magaalada Ghaza, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada cadowga, sida si la mid ah ciidamada muqaamada duqeeyeen saldhig kale oo ciidamada yuhuudda ee ku leeyihiin Nitsaariim ee koonfurta marinka Ghaza. gaari mikrafo ay wateen ciidamada soo duulayaasha yuhuudda ayaa sidoo kale ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta ku qarxinayaan xilli uu isna maraya mandiqada Barka Abu Rashid ee ku tala bartamaha xerada Jabaaliya. qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan ayaana wuxuu si dhammaystiran u burburinayaa gaarigii ay saarnaayeen ciidamada yuhuudda, waxaana halkaas lagu dilayaa ciidamo badan oo ka tirsan saynad yuhuudda, halka lagu dhaawacay kuwa kale oo fara badan. weerar jidgalla oo si weyn loo soo qorsheeyey ayuu sidoo kale ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta u dhigayaan ciidamo ka tirsan soo duulayaasha yuhuudda xilli ay ku sugnaayeen xaafadda Bariya magaalada Jiniin ee dhacda daanta galbeed. gaariga la kulmay weerarkan dhabagalka ayaana wuxuu waa midka ciidamada xambaara, waxaana halkaas lagu dilay tiro askar ah, halka lagu dhaawacay kuwa kale oo fara badan. guutada Al-Qassam waa garabka militari ee kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay muddooyinkii dambe aad u sii kordhiyeen weerarada aadka u xoogan ee lala eeganaya soo duulayaasha dunbiga ku canbaxay ee saynada yuhuudda, kuwaasoo dhaqan ka dhigtay gumaadka iyo xasuuqa shacabka, gaar ahaan dumarka iyo caruurtaan waxba galabsan. wixii ka dambeeyey markii ciidamada saynada yuhuudda ay dullaan militari ku soo qaadeen waqooyiga marinka Ghaza, waxay kooxa wax iska caabinta falastiiniyiinta wax ka bedeleen habsami socodka dagaalka ay kula jiraan ciidamada gumaystaha yuhuudda, iyagoona haatan la soo baxay farsamooyin kale oo cajiib ah, kuwaasoo dhiigbax aad u daran loogu geystay ciidamada gumaystaha yuhuudda. kamaaynada, qaraxyada iyo weliba weerarada kale ee qorshaysan ay ciidanka muqaamadu la eeganayaan cadowga yuhuudda ayaana wuxuu ciidamada gumaystaha yuhuudda ku sababay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira. saraakiil aad u fara badan oo militariga yuhuudda ku hogaaminaya dagaalada ayaana ku baxay weeraradaasi, iyadoo imidaasi dheertay in ciidamada yuhuudda ay waayeen gawaari fara badan oo u badan kuwa gaashaaman. mas-uuliyiin badan oo ka tirsan saynada yuhuudda ayaana waxay walaac ka muujinayaan xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamadooda ka howlgala marinka Ghaza. shacabka yuhuudda ayaana waxay dhankooda ku baaqayaan in ciidamadooda laga soo saaro qaybaha kala duwan ee kaga sugan yihiin Ghaza, iyaguna ka cabsi qaba inay dhintaan tiro ka badan intay hadda warbaahinta ka sheegayaan saynada yuhuudda.
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
وهغاغ قيبها دحي برنامج كدع دوين كدون ذا هيان إسلام رينا markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbin qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu, waxaana soo jeedinayaa Maxamed Sheekh Cali.
waad mahadsantahay Haashim Cabdi Nasir. sarkaal ka tirsan ciidanka Yahuudda ayaa lagu dilay dagaalka ka socda Lubnaan, iyadoona duqeymaha waddankaas ka geysanayaan ay weli halkooda ka sii socdaan. ciidamada maamulka Yahuudda ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay geerida sarkaal ka tirsan askartooda oo lagu dilay dagaalada ka socda waddanka Lubnaan. sarkaalka ayaa markii hore waxaa soo gaaray dhaawac garaab ah, kaaso ugu dambeyntii sababtay inuu dhinto. Sidoo kale maamulka Yahuuda ayaa duqeymaan kala joogsi lahayn waxa uu ka wadaa bilo xiriir ah dalka Lubnaan. Galabnimadii maalintii shalay oo Jimcaha ahayd oo kaliya, diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda ayaa 12 duqeyn dhanka cirka waxa uu la beegsaday magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan. Sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka ee dalka Lubnaan, duqeymaha ayaa meelaha ay beegsadeen waxaa ka mid ah mandiqada Al-Hadath ee u dhow jaamacadda Lubnaan iyo mandiqad lagu magacaabo Burjul Banaajir ah oo dhammaantooda dhaca koonfurta magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan. Waxaa iyadana shalay martigeliseen duqeymo dhowr ah oo la beegsaday dhismiyaal saddex ah oo la degan yahay, iyadoona halkaasi ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay 6 ruux halka ay ku dhaawacmeen 10 kale, sida ay ku soo warramayso wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan. Tan iyo intii ay bilowdeen duqeymaha maamulka Yahuuda ee aan kala sooc lahayn waxaa naftooda ku waayay dad badan, halka qaar kale ay dhaawacyo ka soo gaareen, taas oo u sii dheertay xaaladda nololeed ee adag ay wajahayaan. Sahaynada Yahuuda xaqdiinta ah ayaa la kulmaya khasaarihii ugu badnaa ee abid ee ay kala kulmayaan dagaalada culus ay ku soo qaadeen waddamada Falastiin iyo Lubnaan. Gudaha cadowga Yahuuda waxaa ka taagan khilaaf siyaasadeed oo marba marka xigta soo shacbaxayo, waxayna isku fahmi la'aan yihiin dagaalada ay ciidamadooda ku dabar go'ayaan ee ka socda dalalka Falastiin iyo Lubnaan. Mas-uuliyiinta qaar ayaa u xusul duubaya in la joojiyo dagaalka ciidamada Yahuuda ay ka wadaan waddamadaas, iyagoona maamulka uu majaraha u hayo dhiigyacabka lagu magacaabo Benyamin Netanyahu ku cadaadinaya inuu isaga baxo dagaalka, kuwaas oo ay kala kulmeen jab iyo hoog iyo halaag sida ay marar badan afkooda ka qirteen ciidamada Yahuuda. Geeska kale, askarta isbahaysiga ee dagaalka kaga jira Yemen ayaa shalay lagu dilay dalka Yemen, halka qaar kalena la dhaawacay. Maalintii shalay oo Jimcaheed waxaa magaalada Siyoona oo tan labaad ee ugu weyn gobolka Xadarmowd ee dhaca bariga waddanka Yemen lagu dilay laba askari oo u dhashay dalka Sacuudiga kana tirsan isbahaysiga carabeed ee jooga dalka Yemen, halka saddex kale oo isla ka tirsan ciidamada isbahaysiga ay dhaawacyo soo gaareen. Dilka askartan ayaa waxaa ka dambeeyay askari Yemeni ah oo ay murmeen iyagoo ku wada sugan taliska ciidanka, wuxuuna intaas kadib ku furay rasaasta askarta Sacuudiga ah dhexlasiyay inay u qaybsamaan dhimasho iyo dhaawac. Askariga Yemeniga ah markii uu dilka iyo dhaawaca geystay kadib isaga baxsaday goobta, inkastoo aan xoga dheeraad ah laga helin waxa uu murankooda salka ku hayaa. Dhacdada noocan ah ayaa ah tii ugu horreysay oo ay la kulmaan ciidamada maamulka Ali Sacuud tan iyo intii ay dagaalka kaga jiraan Yemanta xigmadda iyo iimaanka. Askarta Sacuudiga ah ayaa Yemen u jooga ilaalinta xukuumadda taagta daran ee Yemen, iyagoona dalkaas ay ku sugan yihiin sanado xiriir ah, iyagoona intii ay dalka Yemen joogay geystay tacadiyaad iyo gobolfalo xiriir ah oo ay kula kacayaan dadka muslimiinta ku nool dalka Yemen. Murtazaqadan ayaa ah kuwa ka ardan diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban, waxayna geystaan xasuuqyo wadaradyo ay kula kacayaan dumarka muslimaadka ah ee shacaairta Islaamka ka muuqata iyo ragga ka muuqata sunnada, iyagoona qofka ay ixraan ku tilmaama waxa ay ugu yeeraan argixisada. Dhinaca kale, wasaaradda dagaalka ee dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay soo riday 10 diyaaradood oo nooca dronista ah oo ay Ukraine ku soo weerartay dalka Ruushka. Sida lagu sheegay warmaanta Sabtiga ka soo baxay wasaaradda dagaalka ee dowladda Ruushka, waxay sheegtay in nidaamkooda difaaca hawada uu soo riday 10 diyaaradood oo ah noocan duuliyaha lahayn ah oo dul heehaabaya 10 gobol oo ka tirsan dalka Ruushka. Bayaanka ka soo baxay wasaaradda dagaalka ee xukuumadda Moscow ayaa lagu xusay in diyaaradaha ay doonayeen inay weeraro ka geystaan gudaha dalka Ruushka, waxaana bayaan ku sheegay meelaha ay ku soo kala dhaceen diyaaradaha. Waxay sheegtay wasaaraddu in diyaaradaha ay burburiyeen 28 ka mid ah ay ku soo dhaceen gobolka Bryansk, 12 kalena ay ku soo dhaceen gobolka Korsak, halka 4 lagu soo riday gobolka Novgorod, 2 kalena waxay ku dhaceen gobolka Samulinsk, sidoo kale 2 kalena waxay ku soo dhaceen gobolka Tola. Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka waxay ciidanka Ukraine ku eedeysay inay gaashaan ka dhiganayaan maxaabiista laga qabtay ee ay gacanta ku hayaan. Bayaanka shalay lagu daabacay websaytka wasaaradda ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay maxaabiis Ruushiyaan ah jirdilaan, isla markaana qaarkood ay ka qaateen lacago madax furasho ah si haddii ay bixiyaan uga joojiyaan jirdilka. Dadka ku nool magaalada Al-Hilaaliya ee dalka Suudaan ayaa la kulmaya wax ka yar saacadiiba qamadi sumaysan oo ay siiyeen kooxda RSF ee go'doonka ku haya magaaladaasi. Maleeshiyaadka loo yaqaano Dacmo Sariic ama RSF ee taageerada ka hela xukuumadda Imaaraadka Carabta ayaa gumaad wadareed aan kala joogsi lahayn ka wada dalka Suudaan, gaar ahaan gobolka Aljaziira ee dhaca bartamaha waddanka Suudaan. Magaalada Al-Hilaaliya ee gobolka Aljaziira ayaa waxaa ka imaanaya warar murugo xambaarsan oo ka warramaya gumaad u xushnimaa oo ay maleeshiyaadka kooxda RSF ka wadaan halkaasi. Maleeshiyaadkan arxanka daran ayaa wax ka badan 10 maalin go'doon ku haya magaalada Al-Hilaaliya, waxayna leenayaan dadka shacabka ah ee waxba galabsan kuwaas oo aan dagaalka la kulahayn. Dadka waxay ku leenayaan laba sababood oo dhamaantooda ay ka dambeeyaan maleeshiyaadkan. Mar waa inay u qaybiyaan qamadi sumaysan oo xaalad caafimaad dare ay ka dhasheen, 30 daqiiqo kastaba ay ku dhintaan magaalada dad shacab ah. Marka kalena waxay si toos ah dadka ugu adeegsanayaan rasaas nool oo ay wataan. Ilaa iyo haatan waxaa dhimashada dadka ku sumaway qamadigan ay marayaan 79 ruux, halka 13 kalena ay ku dhinteen rasaas ay ku ganeen maleeshiyaadka RSF. Iyadoona ay xaalad adag haysata dadka magaalada Al-Hilaaliya ay maleeshiyaadkan arxanka daran burburiyeen cisbitaalka Al-Hilaaliya oo u adeegaya in ka badan 20 tuulo oo ka baxsan magaalada, sidoo kalena ay burburiyeen farmashiyaal gaaraya 10 iyo in ka badan 10 ceel oo ay dadka shacabka ka cabayeen. Waxaa intaas sii dheer inay korontadii ka jireen magaalada Al-Hilaaliya ee gobolka Al-Jazeera ee dalka Suudaan. Reer Al-Hilaaliya ayaa waxaa isugu darsamay mugdi habeenkii ah oo ay u sii dheertahay baahi daran, biyo la'aan iyo caafimaad darro joogto ah. Dhibaatada haysata dadka ku nool magaalada Al-Hilaaliya ee waddanka Suudaan tan kaliya kuma eka, ee waa mid sii socota saacad waliba. Waxayna muslimiinta Suudaan maleeshiyadan dhensiyeen ciqaabaha ugu daran oo ah biyaha iyo baad la'aan, marka laga soo tago inay naftooda sababsadeen. Ugu dambeyntii qarax maanta barqadii ka dhacay koonfurta galbeed ee dalka Pakistan ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan 60 ruux. Wararkii naga soo gaaraya dalka Pakistan ayaa tibaaxaya in qarax xoogan oo ka dhacay goob laga raaco tareenada oo ku taala magaalada caasimadda ah ee gobolka Baluchistan oo ka mid ah waddanka Pakistan. Ugu yaraan 22 ruux ayaa ku dhintay waxaana ku dhaawacmay 64 kale. Qaraxa ayaa ka dhacay magaalo lagu magacaabo Quetta oo dhacda magaalada madaxda dalkaas. Afayaan u hadlay xukuumadda Pakistan ayaa sheegay suurtagalnimada inay sii korto dhimashada dadka dhaawacmay marka la fiiriyo xaalada adag ee ku jiraan dadka dhaawacyada soo gaaray. Baraha internetka ayaa lagu baahiyay sawiro iyo muuqaallo muujinaya goobta uu qaraxa ka dhacay, kaasoo soo gaaray burbur xoogan oo xajmi weyn leh. Xukuumadda Pakistan ayaa sheegtay inay wado baaritaano dheeraad ah, iyadana ku tilmaamtay weerarkan qaraxa inuu yahay mid argixiso. Ilaa iyo haatan si rasmi ah looma oga cidda ka dambeysa qaraxan, mana jirto mas-uuliyadda koox sheegatay ama inay iyadu ka dambeyso. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbinay qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim.
waa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida, wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxaa isbeddel ah oo ka iman kara dhaqaalaha Mareykanka kadib doorashadii Donald Trump. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
Kadib guusha Donald Trump ee doorashada Mareykanka ee sanadka 2024 iyo kulaabashadiisa ka labaad aqalka cad ee looga arimiyo Mareykanka, waxaa fagaaraha siyaasadeed ee Ameerikaanka iyo caalamkaba haraynaya su'aalo isweydiin la xiriirta geedi socodka siyaasadeed ee Trump uu ku dhaqmi doono 4 sano ee soo socota, iyadoona la adoorasayay in isbeddel uu ku imaan doono majaalaadka kala duwan ee nolosha Ameerikaanka sida dhaqaalaha, ganacsiga iyo amniga intuba. Dhinacyada ugu horreeya ee ay khubaradu siyaasadeed tawaqucayaan in uu Trump wax ka beddel ku samayn doono kalkiisan labaad ee hoggaaminta Mareykanka waa majaalka dhaqaalaha Mareykanka, kan gudaha iyo kan dibaddaba, iyadoo uu cajuuskan caan ku yahay siyaasadda danaysiga iyo in uu Mareykanka u muuqdo sidii la kiraysta tallaabo waliba oo uu qaadaya lacag ku qaato, taasi cagsigeedna halka uusan shilin ka soo galaynin iskaga ruqaansado. Si tooshka loogu qabto siyaasadda dhaqaale ee Trump xilli hoggaamineedkiisan ku wadi doona Mareykanka iyo tan uu kula dhaqmi doona caalamka kale, wargeyska wararka ee caalamiga ah dhanka kalena laga leeyahay dalka Mareykanka ee Wall Street Journal ayaa qodobkani warbixin dheer ka daabacay, isagoona ka dhimbilqaadanaya tasriixaadka gabi dhacleynta badan ee Trump iyo kalkiisii hore ee uu ahaa madaxweynaha Mareykanka 4 sano ka hor. Sida ay sheegaysa Wall Street, si guud Donald Trump ayaa dhexda u xiranaya sidii uu soo kordhin lahaa tacriifaad dhaqaale oo xagjir ah, isagoona doonaya in uu sare u qaado dhaqaalaha dalkiisa iyo dakhliga soo galo. Taasi beddelkeedna Trump ayaa raba waa sida uu sheegayo ah in uu dhima laaluushka laga qaado Ameerikaanka iyo in uu xadida dhaqaalaha Washington oga baxa dibadda dalkeeda. Tallaabooyinka ugu horreeya ee laga fili karo Trump waa in uu sare u qaadi doonaa canshuuraha uu dalkiisa ka qaado badeecadaha ka soo gala dibadda dalkiisa, gaar ahaan Trump ayaa u saacinaya in canshuur cusub uu ku soo rogo badeecadaha Mareykanka oo ga imaada dhanka Shiinaha, kuwaasi oo sida la qiyaasayo gaari karo 160, halka uu Trump doonayo in 110 canshuur ah uu ku soo rogo badeecadaha ay Mareykanka u soo dhoofiyaan dalalka kale ee adduunka, waana sida ay sheegayso saxiifadda Ameerikaanka ah ee Wall Street Journal. Haddii uu Trump qaado tallaabadan uu canshuuraha ugu soo rogaayo badeecadaha soo gala Mareykanka, waxa ay khubarada Ameerikaanka ah ee ka faallooda dhaqaalaha saadaalinayaan in uu sicir barar baaxad leh ka dhici doono suuqa ganacsi ee dalka Mareykanka, isla markaasna uu gaari doono mustawa uusan horey u gaarin tan iyo sanadkii 1930-kii miilaadiyada ee qarnigii tagay ee 20-aad. Qaar ka mid ah dhaqaalayahanada Mareykanka, sida kooxda Morgan Stanley oo ah koox samaysa baaritaanada dhaqaale ee dalka Mareykanka, ayaa cabsi ka muujinaya in canshuuraha tirada badan ee lagu soo rogaayo shirkadaha shisheeye ee badeecadaha u soo dhoofiya Mareykanka ay horseedi karto shaqo la'aan ku baahda dalka Mareykanka, taasi oo qudheeda kor u qaadi doonta sicir bararka soo wajihi kara dhaqaalaha Mareykanka. Sida ay tibaaxayso warbixinta Wall Street, iyadoo ay sidaasi jirto, haddana waxaa macquul ah in tallaabooyinka qaar ay khafiifiyaan xajmiga canshuuraha uu Trump rabo in uu ku soo rogo shirkadaha ajnabiga ah ee ugu horreeyaan kuwa Shiinaha oo ah halka ugu badan ee Mareykanka badeecadaha looga soo dhoofiyo, iyagoona waa shirkadaha ee si ay iskaga gudaan canshuuraha sare u qaadi doona qiimaha agabka ay iibiyaan, taasi oo si cagsi ah dhibaato ku ah shacabka Ameerikaanka. Trump ayaa sidoo kale doonaya in canshuuraha cusub ee uu ku soo rogaayo shirkadaha ajnabiga ah in uu ku ziyaadiyo qiimaha doolarka oo waayahani wajahayay hoos u dhac xoogan kadib soo idlaashiya heshiiskii u dhexeeyay Mareykanka iyo Sacuudiga ee 10 sano soo socday, kaasi oo dhigayay in aan shidaalka lagu iibin lacag aanan doolar ahayn, iyo sidoo kale kadib kulankii Gazaan ee kooxda dhaqaale ee BRICS ay ku soo saareen cumlada cusub ee la tartami doonta doolarka Mareykanka. Geeska kale, madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald J. Trump ayaa rabay in uu ku kasbado quluubta dadka Ameerikaanka ah tallaabo cusub oo uu rabay in uu ku dhimo canshuuraha daakhiliga ah ee laga qaado dadka Ameerikaanka ah iyo shirkadahooda, isagoona doonaya in uu wax ka beddel ku sameeyo qaanuunka canshuuraha ee dalka Mareykanka, kaasi oo la hindisay sanadkii 2017. Qaanuunkan ayaana dhigayay canshuur zaa'id ah oo laga qaado dadka Ameerikaanka ah 7 sano ee lasoo dhaafayna, sida uu sheegayo mas-uulka guddiga miisaaniyadda federaaliga ah ee Mareykanka. Qaanuunkan ayaa qasnada dowladda geliyay lacag kor u dhaafaysa $5 trillion oo doolarka Mareykanka ah, balse tallaabadan qudheeda, sida ay qabaan khubaro dhaqaale oo uu soo xiganayo wargeyska Wall Street Journal, waxaa ku gadaaman halisyo dhowr ah, iyadoona wajahaysa loolana iyo taxadiyaad hantiyeed. Sababo ku aadan hoos u dhaca ku imaan kara dhaqaalihii ku soo xaroon jiray khasnada dhaqaale ee xukuumadda Washington. Inkastoo ay adag tahay in la sii go'aamiyo saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta tallaabooyinka la filayo in uu qaado Trump, sidoo kale Trump ayaa u xaqlinaya in uu yareeyo ku tiirsanaanta dalkiisa ee warshadaha iyo wax soo saarka dowladda Aasiyaanka ah ee Shiinaha, taasi oo balantan dhaqaale kula jirta dowladan galbeedka ah. Si uu Mareykanka u gaaro madax bannaani dhaqaale iyo wax soo saar dhammaystiran oo daakhili ah, waxa uu Trump ku dadaalayaa in uu aad u yareeyo badeecadaha iyo agabka kala duwan ee ay warshadaha Shiinaha u soo dhoofinayaan gobollada kala duwan ee dalka Mareykanka. Ninka lagu magacaabo Scott Powell oo ah gudoomiyaha isbahaysiga warshadaha Mareykanka ayaana xilli uu tacliiqinayay riyooyinka Trump ee ku aadan kamaarmida Mareykanka ee badeecadaha Shiinaha waxa uu yiri, tallaabooyinkan waxaa la arkaa in ay nagu adkaadaan, dhanka kalena waxaa laga yaabaa in ay noo qabsoomi waayaan, balse waxa ay mudan yihiin in mararka qaarna fur loo sameeyo. Haddaba waxaa la isweydiin karaa, iyadoo laga ambaqaadayo haykalka siyaasadeed ee Mareykanka iyo habdhisnaanta awood qaybsiga ee ka dhexeeya hay'adaha kala duwan ee darafyada haya siyaasadda Mareykanka, mowqif noocee ah ayuu Kongareska Mareykanka ka taagan yahay tallaabooyinkan dhaqaale ee qaadistooda uu u hamuun qabo Trump? Inkastoo uu Trump si xoog leh ugu ololeynayo hoos u dhigidda canshuuraha laga qaado dadka Ameerikaanka ah iyo kor u qaadida daraa'ibta lagu soo rogo shirkadaha iyo shakhsiyaadka aanan Ameerikaanka ahayn, haddana waxaa ku horgudban Donald Trump loolana iyo caqabaad dhowr ah oo uga imaanaya dhanka Kongareska Mareykanka iyo weliba xisbigiisa jamhuuriga ah, iyadoo uusan Kongareska taageersanayn in dhimis lagu sameeyo canshuuraha ay Washington ka qaado muwaadiniinteeda. Laakiin sida ay ku nuuxnuuxsanayso Wall Street Journal, Trump ayaa saameyn sal dheer ku leh xildhibaanada jamhuuriga ee qaybta ka ah hay'adda sharci dejinta ee dalka Mareykanka. Arrintan ayaana xoojinayso إن أي ترام أميل مرتقار بدن أو كمي ده دمعيديس سياسادة دي أفرت سنة إيسو سعوتا إن كستو مدحوينها دل وليبا أوكالين رئيسي أهكولي يهي هبلسيد دقالها إيا سياسادة دل كيسي دولد أوه قاميها كي يهي هدنا هبسامي سعوتك دقالة إيا دل وليبا وحاجانقو يأوو دكالي وآن اللسي قياسي كرين سيد الرفشادها يدباتوين ككذيسك أه إيا هرمرك التكنولوجي يدا أو دردرك سعودا
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo inta ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
في حسي